Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. U Srbiji trodnevna žalost zbog smrti patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja. Milorad Dodik od danas po sistemu rotacije ponovo predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Biden pobjedio i u Georgiji objavio je Associated Press. Trump odustao od tužbe u Michiganu. Humanitarne agencije UN-a pozvale su na privremeni prekid vatre u Etiopiji i uspostavljanje humanitarnih koridora. Azerbejdžanska vojska ulazi na teritoriju koju su držale armenske snage. Na prijedlog Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Bogić Bogićević prihvatio kandidaturu za gradonačelnika grada Sarajeva. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako lideri Evropske unije nisu postigli napredak u rješavanju spora sa Poljskom i Mađarskom oko budžeta i paketa za ekonomski oporavak od pandemije. A predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručuje.
Indeed, we have a very serious situation now.
Zaista, trenutno imamo veoma ozbiljnu situaciju. Ljudi i kompanije hitno čekaju finansiranje ove krize bez presedana i duboke recesije.
Kada se u Daytonu crtala administrativna granica između dva entiteta u Bosni i Hercegovini, malo je ko mislio hoće li ta linija dijeliti zgrade, kuće i imanja. Evo kako to izgleda u dvorištu zajma Hubijera u jednom selu između Goražda i Novog Goražda.
Ove tri ruže pripadaju federaciji, a sve ove ostale su u entitetu Republika Srpska. Međutim, to ne znači puno neistvo cvjeta i jedna i druga.
Čućete i priču o online prodavnici Virtualni tržni centar koje okuplja žene iz srpske i albanske zajednice na Kosovu. U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, koji je rano jutros preminuo od posljedica zaraze koronavirusom, bit će sahranjen u nedjelju 22. novembra u kripti Hrama Svetog Save u Beogradu, saopštio je sinod Srpske pravoslavne crkve. Iz Beograda izvještava Nevena Bogdanović.
U subotu će, kako je saopštila Srpska pravoslavna crkva, telo patrijarha Irineja biti izloženo tokom liturgije u Sabornoj crkvi u Beogradu. Nakon toga biće preneto u Hram Svetog Save na Vračaru, gde će, kako je navedeno u saopštenju, vernici imati priliku da se oproste sa patrijarhom. Liturgija u hramu u nedelju počeće u 9 časova ujutru. Nakon toga biće služeno opelo, a potom će patrijarh biti sahranjen u kripti Hrama Svetog Save, saopštila je crkva. Vlada Srbije proglasila je trodnevnu žalost, a nakon vesti o smrti patrijarha pojedini vernici mu odaju poštu na liturgijama i paljanjem sveća ispred hramova. Od brojnih zvaničnika Srbije, regiona i sveta, kao i političkih partija i verskih zajednica, pristigli su izrazi saučešća sinodu Srpske pravoslavne crkve, sveštenstvu, monaštvu i vernicima. Sinod Srpske pravoslavne crkve saopštio je i da će dužnosti patrijarha naslediti mitropolit Dobrobosanski Hrizostom. On je jutros u Beogradu i služio pomen za patrijarha Irineja. Prema Ustavu Srpske pravoslavne crkve, izborni sabor na kojem će se birati novi patrijarh treba da bude održan najkasnije za 3 mjeseca, objašnjava za Radio Slobodna Evropa teolog Mladen Aleksić.
Crkvena vlada, sinod, saziva sednicu Svetog arhijerejskog sabora. Sabor je zapravo skupština svih episkopa, vladika, mitropolita koji dolaze na sednicu i na toj sednici oni pokreću takozvani izborni postupak i ta sednica i taj sabor postaju izborni arhijerejski sabor gdje biraju svog novog poglavara.
Uz napomenu da održavanje sabora u trenutnim okolnostima komplikuje pandemija koronavirusa, teolog objašnjava kako bi glasanje trebalo da izgleda. Arhijereji glasaju za trojicu kandidata. Svaki od njih treba da dobije natpolovičnu većinu glasova. Nakon toga, izbor se vrši takozvanim apostolskim žrebom.
Gde se 3 imena ispisuju u 3 pojedinačne koverte, ta 3 imena se stavljaju u knjigu Sveto Evanđelje koje stoji u oltaru u crkvi i onda neko od najstarijih monaha, odnosno arhimandrita, izvlači jednu od te 3 koverte, koga izvuče, on je novi patrijarh.
Međutim, ko će biti kandidati ostaje da se vidi. Profesor etike na Univerzitetu u Novom Sadu Slobodan Sadžakov napominje da trenutno unutar vrha Srpske pravoslavne crkve postoje 2 struje.
Šta su njihovi rastepi bili, odnosno razlozi njihovih rastepa? pre svega su bili vezani za politiku i za neka događanja koja su diktirala ta politička dešavanja, recimo kao što je ono oko Kosova. Ako to zaoštrimo pa gledamo sada u kontekstu nekih budućih pregovora o Kosovu i te kako je važno ko će biti novi patrijarh i kakav će njegov odnos biti sa državnim vrhom.
Uz podsjećanje da je vest o smrti patrijarha prvo objavljena na Instagram stranici predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a da je tek nakon toga usledilo saopštenje Srpske pravoslavne crkve, kao i da su između patrijarha i predsjednika postojale bliske veze, sa Đakovu ukazuje na želju vlasti da tokom izbora za patrijarha ima svoje kandidate.
Mi smo toliko daleko od sekularizacijskih kriterijuma i kod nas je sve to pomešano, i državni poslovi i crkveni poslovi, i to je sve nakarat. To je taj načelni nivo. I vidimo stalno mešanje države u crkvene poslove i crkve u državne poslove. Naravno da će vlast, koju je važno ko će biti patrijarh, verovatno na neke načine podzemne, kako je već, pokušati da utiče, ali opet kažem, u tom krajnjem momentu izbora trebalo bi da niko nema uticaj i da se nikad ne može to predvideti.
Kada bude održan sabor Srpske pravoslavne crkve, pored izbora patrijarha, na dnevnom redu bi trebalo da bude i izbor mitropolita Crnogorsko-Primorskog i episkopa Valjevskog. Episkop Valjevski Milutin je od COVID-19 preminuo krajem marta. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije je također od posledica zaraze koronavirusom preminuo 30. oktobra. Opelo je liturgiju na sahrani Amfilohiju 1. novembra, na kojoj se nisu poštovale epidemiološke mere, služio je pokojni patrijarh Irinej. Irina je 4. novembra primljen u vojnu COVID bolnicu Karaburma nakon što mu je tokom redovnog testiranja potvrđena infekcija koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je zajedničku izjavu o očuvanju mira u BiH, u kojoj je navedeno da u miru treba graditi stabilnu Bosnu i Hercegovinu i poštovati podjednako prava svih naroda u Bosni i Hercegovini. Članovi predsjedništva usvojili su ovu izjavu uoči obilježavanja 25. godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Gojko Veselinović.
Predsjedništvo BiH na inicijativu američke administracije u četvrtak uveče usvojilo je prvu zajedničku izjavu u kojoj su naveli da će pojačati napore kako bi osigurali narodima i građanima BiH da mogu živjeti dostojanstveno uz međusobno uvažavanje i razumijevanje. Također su iskazali poštovanje svim nevinim žrtvama rata te su najavili da će stvarati društvo po mjeri svih naroda i građana. Nikolina iz Banja Luke ne vjeruje u najave promjene političkog kursa u BiH od strane tročlanog BiH predsjedništva.
Vjerovatno bi mogao malo da ih natjera taj pritisak stranih ambasada, jer oni sami po sebi ne rade ništa dok se na njih ne izvrši neki pritisak. A trebalo bi, jer još od rata mi vučemo te neke posljedice, nikako da se ta neka pitanja riješe.
U najave Milorada Dodika, Šefika Džaferovića i Željka Komšića ne vjeruju ni građani Sarajeva, Adisa, Vedran i Nikolina.
Ne mogu da vjerujem, nikakve promjene, nema ništa, apsolutno demoralizovani ljudi, eto tako zbog toga.
Trenutno nalaze se tri čovjeka u predsjedništvu koja uopće s glave ne spadaju tu.
Stvari gledaju samo sebe, a ne ljude oko sebe.
Nakon sinoćnjeg sastanka koji je održana inicijativa američke administracije, predsjedavajući BiH predsjedništva Šefik Džaferović, koji bi danas tu poziciju trebao prepustiti Miloradu Dodiku, rekao je kako će ovom izjavom krenuti novi politički kurs u BiH.
I to treba da bude budućnost Bosne i Hercegovine. Izgradnja Bosne i Hercegovine u miru, stabilnosti, njeni integracijski procesi, međusobno uvažavanje, razumijevanje i poštivanje. I to je suština te izjave.
Mladen Bubonjić, komunikolog iz Banja Luke, smatra da je ovo deklarativna izjava članova predsjedništva koja se neće sprovoditi u praksi ukoliko ne bude snažnog pritiska sa strane.
Može u jednu ruku biti najava aktivnijeg angažovanja stranih ambasada, konkretno američke strane, u procese uopšte društvene i političke procese u Bosni i Hercegovini, ali možemo se također svjesti nekih prethodnih angažovanja i sastanaka. Na kraju se ništa nije dešavalo poslije toga, čak i kad se postizali neki dogovori. Znalo se desiti da pripadnici političke elita jednostavno okrenu sve to i ili zanemare ili traže rupe u tim svim dogovorima i sporazumima, pa da opet nastave po starom.
Ideju o zajedničkom obilježavanju 25. godišnjice parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma U septembru je predložio zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer prilikom posjete BiH. Također prethodnih dana sa članovima BiH predsjedništva razgovarao je pojedinačno i američki ambasador BiH Eric Nelson, što može biti najava američke administracije da će se aktivnije uključiti u političke procese u BiH. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Kada se u Daytonu crtala administrativna granica između dva entiteta u Bosni i Hercegovini, malo je ko mislio hoće li linija duža od državne granice sa Hrvatskom dijeliti zgrade, kuće i imanja. 25 godina kasnije o liniji najviše misle oni čija svakodnevica je dodatno zakomplikovana složenom bosansko-hercegovačkom administracijom. Priču donosi Marija Arnautović.
U selu Hubijeri između Goražda i Novog Goražda administrativna linija dijeli kuće, imanja, plastenike, a u dvorištu zajma Hubijera i cvijeće.
Entitetska linija dijeli ovu parcelu, ove tri ruže i pripadaju federaciji, a sve ove ostale su u entitetu Republika Srpska. To ne znači puno na istu cvijeta i jedna i druga.
Skoro čitav vijek ruže u zajmovoj avli rasle su u jednoj opštini. Nije ni slutio da će njegovu očevinu podijeliti ljudi koji tada Hubijere ni na mapi ne bi znali naći. Kuća je pripala jednom, a dio zemlje drugom entitetu. Račune plaća s obje strane linije. Na njegovoj kući još su vidljivi ožiljci rata, no kaže sada je mnogo bolje nego prije 20 godina kada se vrati u selo. Otvorio je farmu kokošaka kako bi izdržavao porodicu, no istovremeno zbunio administraciju. Inspekcije s obje strane linije proglasile su se nenadležnim.
Tim inspektorom je bila jedna Džanita, tržišni inspektor, u kantonu mene pita, pa ko je sad zajme nadležan? Pa je kojem, pa NATO, nema ko drugi biti.
Mirsad Hubijer počeo je praviti kuću 2000. godine. Sve papire izvadio je u opštini Goražde u federaciji. Kaže kako je linija po tadašnjim kartama bila 50 metara od njegove kuće. Ažuriranjem katastra jedna trećina kuće ostala je u jednom, a ostatak se pomjerio u drugi entitet.
Jednostavno, da sam znao da je to tako, možda je ne bi ni pravio tada. Tu pravio bi je negdje na drugoj strani.
Digitalizacija katastra u oba entiteta riješila je nedoumice. Mirsad se nada da imanje neće ostati podijeljeno.
Hoće li doći do kakvih dogovora izmjena, to ne znam, vjerovatno ne mogu te parcele ostajati podijeljene na dva katastarska dijela. Evo, Drina je ispod nas, do jedne vrbe važi jedna ribarska dozvola, posle druge vrbe važi druga ribarska dozvola. Znači, ribe smo tu nekako podijelili. Nisu se mogli čak ni dogovoriti da imaju tu neki toleranciju, neki 100, 200, 500 metara.
Tolerancije nema ni u Sarajevu. Kada krene ka jednom od omiljenih sarajevskih izletišta Trebeviću, Hasan Jusović, ukoliko nema putnike u autu, mora da skine taksi oznaku. Morao bi tako 5 puta za 15 km puta.
Neobično je mnogo zato što imamo dva grada. Bilo bi bolje da je jedan grad. Moje mišljenje, tako da ne volim što je podijeljeno.
Kuća Stjepana i Marije Pranjić u selu Makljenovac u opštini Usora prije rata bila je dio opštine Doboj. Stjepan objašnjava.
Linija neka prelazi preko kuće, jedna trećina u Republici Srpskoj, a dvije trećine u Federaciji. Više boravim u Republici Srpskoj jer tu jedem, pijem, gledam televiziju, a samo što spavam, kratko spavam u Federaciji.
Stjepan i Marija vratili su se iz izbjeglištva iz Austrije u razrušenu kuću 2001. godine. Nakon što su je obnovili, Stjepan je u katastru saznao da mu linija razgraničenja ide kroz kuću. Nije mu to, kaže, smetalo da nastavi da ulaže i sa porodicom radi na imanju. Najveći dio zemlje koju obrađuje štale i skladišta su u Republici Srpskoj.
Negdje oko 40 i nešto kuća hrvatske nacionalnosti katoličke je pripalo Republici Srpskoj. Ljudi su odselili, otišli, ne žele investirati ni obnavljati te kuće zato što se to nalazi u Republici Srpskoj.
Pranjići ne razmišljaju mnogo o liniji koja im prolazi kroz kuću i dijeli imanje. Poljoprivreda i staranje o velikom gazdinstvu za njih su važniji. Mariju politika, kaže, ne zanima previše.
U nekom sam ja svome filmu o kokuće sa djecom, sa unučadma.
A Stjepan dodaje.
Linija razgraničenja me uopće ne iritira, niti mi smeta, niti o njoj ja razmišljam. I smatram da je ona trenutnog karaktera, doće pametni ljudi na vlast, mlađi ljudi koji vole Bosnu. Predlažem onim koji ne vole Bosnu da u njoj ne žive. Četvrt vijeka, 25 godina je prošlo od Daytona. Skoro nikakav pomak nije učinjen.
Malo ili nimalo učinjeno je i za ostale građane Bosne i Hercegovine koji u podijeljenim kućama, imanjima i ulicama žive na liniji dugoj 1146 km iscrtanoj u Dejtonu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pregovori o budžetu Evropske unije redovno prolaze kroz napeta usaglašavanja među zemljama članicama, koje se nerijetko ne slažu oko načina raspoređivanja budžetskih sredstava. Međutim, nikada do sada razlog za usvajanje budžeta nisu bile upravo one vrijednosti na kojima se temelji evropska porodica, a što je razlog zbog kojeg su Mađarska i Poljska, koje je podržala i Slovenija, blokirale usvajanje budžeta dogovorenog polovinom godine. Iz Brisela izvještava Đeračina Tuhina.
Pregovori o višegodišnjem financijskom okviru Evropske unije uvek prolaze kroz napetu atmosferu među zemljama članicama, koje su neretko imale nesuglasice oko načina kako rasporediti sredstva od budžeta. Međutim, nikad do sada razlog za neusvajanje budžeta nisu bile upravo one vrednosti na kojima se temelji evropska porodica. Evropska unija se složila u julu o budžetu i paketu oporavka koji obuhvatio i preuzimanje kolektivnog duga zbog koronavirusa. Sada Mađarska i Poljska su stavile veto na formalnu finalizaciju ovog paketa zato što se protive novom mehanizmu koji bi omogućio Evropsku uniju da spreči sredstva onim zemljama članicama za koje se utvrdi da krše principe vladavine zakona. Mađarska i Poljska su dve članice koje su već godinama predmet rasprave u evropskim institucijama zbog stanja u demokratiji i vladavini prava. Inače, član 7 sporazuma Evropske unije predviđa da Evropski savjet može utvrditi da postoji jasan rizik od ozbiljnog kršenja vrednosti EU u dotičnim zemljama. Prema istom članu, to bi moglo dovesti do sankcija poput suspenzije glasačkih prava u savjetu, međutim ne postoji mehanizam koji bi omogućio privremenu ili potpunu suspenziju članstva. Poljska i Mađarska su skoro usamljene, ali ne i bez potpune podrške. Naime, Slovenija je nedavno izašla u susret prigovorima Varšave i Budimpešte, jer je slovenački premijer Janez Janša u pismu koje je uputio predsjedniku Evropskog savjeta Charlesu Michelu osudio mehanizam koji vezuje davanje financijskih sredstava za poštovanje vladavine prava. Blokada usvajanja budžeta koji obuhvata i paket oporavka zbog posljedica koronavirusa dolazi upravo u trenutku kada se najstariji kontinent suočava sa drugim talasom pandemije COVID-19 koji je ozbiljno pogodio ekonomiju. Najviši zvaničnici Evropske unije obećavaju da će nastaviti sa intenzivnim pregovorima u cilju pronalaska rješenja, međutim malo je vjerovatno da će dogovor biti postignut u nekom skorijem roku, jer se ne može vjerovati da će preostalih 24 država popustiti u zahtjevima da se moraju ispoštovati suštinske vrijednosti, a još manje se može povjerovati da će Mađarska i Poljska ubrzo popraviti stanje oko vladavine prava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Farmaceutske kompanije Pfizer i Moderna kažu da su njihove vakcine protiv COVID-19 visoko učinkovite u sprječavanju virusa. Sljedeći korak su izazovi vezani za isporuku i distribuciju 100 miliona doza. U međuvremenu Rusija napreduje s vlastitim planovima za vakcinu. Meliha Gešmer.
Usred neumoljive pandemije počinje se pojavljivati nekoliko zraka nade. Američka firma Pfizer i njen njemački partner BioNTech objavili su 18. novembra konačne rezultate svojih ispitivanja cjepiva protiv COVID-19. Govori direktor i suosnivač BioNTecha Ugur Sahin.
Ovo je 95% učinkovito, a ta učinkovitost znači da je vakcinacijom rizik od infekcije manji 20 puta. Dakle, ovo je visoko učinkovita vakcina.
Vijesti su došle samo nekoliko dana nakon što je druga kompanija Moderna izvijestila o uspješnim rezultatima testiranja vakcine. Ova otkrića mogla bi značiti da vakcinacija protiv COVID-19 nije daleko, iako u samom početku za manji broj ljudi. Govori Mocev Slow iz američkog programa vakcinacije Operation Warp Speed.
Planiramo da imamo dovoljne količine dostupne stanovništvu SAD-a, tako da se vakciniše 20 miliona ljudi u decembru, a još 25 do 30 miliona u svakom mjesecu kontinuirano.
Brojni znanstvenici koji nisu povezani s kompanijama kažu da su ispitivanja cjepiva premašila očekivanja, ali još uvijek postoji mnogo nepoznatih faktora, smatra John White, direktor WebMD-a.
Podaci su ohrabrujući iz onoga što sam pročitao, ali nemam dovoljno podataka. Koliko će trajati imunitet za bilo koje od ovih cjepiva? Hoće li proći nekoliko mjeseci? Hoće li trajati nekoliko godina? To su važni podaci koje trebamo pogledati. Ko nije bio uključen u populaciju kliničkog ispitivanja? Obično nisu uključene trudnice. Obično nisu uključena djeca mlađa od 12 godina, a obično nisu uključene i vrlo starije osobe.
Čak i s nekim nepoznatim očekuje se da će Pfizerova i Modernina cjepiva dobiti hitno odobrenje američkih vlasti za nekoliko sedmica. Tada počinju sljedeći izazovi – distribucija i dostava. Proizvođači oba cjepiva imaju ugovore s inozemnim vladama, uključujući 300 miliona doza iz Pfizera za Europsku uniju. Njemačka planira uspostaviti privremene centre za cijepljenje velikog kapaciteta i središnji sistem registracije, dok je Britanija identificirala mrežu od 1500 mjesta cijepljenja. Ali razmjeri globalnog programa cijepljenja jednostavno su preveliki da bismo mogli očekivati brze rezultate. Kate O'Brien iz Svjetske zdravstvene organizacije kaže da će sljedeća godina biti samo početak.
Ono čemu zapravo težimo je da 2021. godine svaka zemlja širom svijeta bude u stanju imunizirati najmanje 20% svoje populacije. To je cilj. Ako to uspijemo, ako doista možemo donijeti tu količinu cjepiva u svaku zemlju, tada će skupine s najvišim prioritetom moći imati određeni stupanj zaštite.
Ova organizacija igra ulogu u financiranju zaliha cjepiva za siromašnije zemlje. Istovremeno, neke vlade zalažu se da cjepiva protiv COVID-19 ne budu zaštićena patentima, a međunarodne udruge planiraju uspostaviti vlastite distribucijske mreže. Uz obećanje vakcinacije na pomolu, stručnjaci kažu kako je ključno nastaviti borbu protiv pandemije mjerama poput maski za lice i fizičkog udaljavanja. S porastom pandemije u mnogim zemljama, najnoviji alati za borbu protiv nje, učinkovita cjepiva, ne mogu doći dovoljno brzo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Opozicija u Zagrebačkoj gradskoj skupštini objeručke je dočekala sedmosatni videomaterijal koji je anonimno dostavljen medijima, a koji otkriva brojne nejasnoće oko izgradnje nove sljemenske žičare, projekta zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, koji opet probija sve financijske okvire i postavlja pitanja isisavanja novca iz gradskog proračuna. Prilog Enisa Zebića.
Redakciji News magazina Potraga na privatnoj RTR televiziji stigao je sedmosatni videomaterijal o procesu izgradnje nove sljemenske žičare najnovijeg megaprojekta zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, koji je potvrdio sumnje koje već dugo postoje u zagrebačkoj gradskoj oporbi, da se i preko tog projekta na razne načine isisava novac iz gradskog proračuna u džepove Bandića i ljudi oko njega. Predsjednik Kluba nezavisnih vijećnika u gradskoj skupštini Renato Petek je na posebnoj konferenciji za novinare u podnožju buduće žičare upozorio da su u žičaru u niz slučajeva ugrađeni materijali slabije kvalitete nego što je bilo predviđeno, ali da troškovi nisu pali, već su porasli. Dalje, trošak građevinskih radova tvrtke GIP Pionir, vlasnika Ranka Predovića, narasao je sa početnih 40 milijuna eura na 52 milijuna eura, a potpisano je dodatnih 12 milijuna eura aneksa, jer zakon nalaže da izvorni ugovor ne smije prijeći više od 30% dodatnih troškova. Je li to kriminal? Zanimalo je novinare.
Dakle, ako sam sada dogovorio o nekim projektima i drugi kolege i svi koji su komentirali situaciju u gradu Zagrebu, da nam je uvijek izgledalo kao da se oni projektanti, investitori, svi koji surađuju s Milanom Bandićem, časte iz gradskog proračuna kao iz neke bombonjere. Ovaj projekt je kao da su oteli cijelu tvornicu bombonjera ili slatkiša.
Petek nije usamljen u kritikama na račun ovog projekta. Ovo je klasični način kako Bandić radi javne natječaje. Redovito posao dobije ponuđač koji onda enormno krene napuhavati nepredviđene takozvane vantroškovničke radove, kaže za naš program gradska vijećnica oporbenog Građansko-liberalnog saveza i bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak-Taritaš.
Nije žičara rađena nova žičara negdje gdje se već nisu znali podaci. Ta trasa žičare je bila poznata. Dakle, bilo je poznato kakvo je stanje i na donjoj stanici i na gornjoj stanici. Prema tome, niste vi mogli nuditi iskope da je kvaliteta zemljišta A, a onda utvrditi da je C, jer je tamo se točno zna sve. Ovo je bilo svjesno i namjerno napravljeno da bi se mogle napuhati cijene od početka do kraja projekta.
Mediji i oporba, ali i policijske istrage i sudski postupci dovode Bandića u vezu sa niz dvojbenih projekata. Kako to da mu to nije bila škola, nego je opet uključen u projekt koji izaziva određene sumnje? Zanimalo nas je. Naša sugovornica podsjeća da je njena stranka pred godinu dana Bandića prijavila antikorupcijskom odjelu tužiteljstva USKOK-u, jer je Zagreb za gotovo 220 kućica na Adventskom sajmu zaradio manje nego Split za 19 kućica.
I šta je rezultat toga? Ja sam bila na USKOK-u, objasnila o čemu je riječ, dostavili kompletnu dokumentaciju i netko nije radio. Sve dok u ovoj zemlji neko tipa gospodina Bandića ne bude sankcioniran za sve to što radi dugi niz godina, nema napretka, nema vjere u pravosuđe. I to je jednostavno činjenica. Kad ste oporbi možete se truditi, možete ukazivati, možete bilo šta, ali ta umreženost svih razina gospodina Bandića je frapantna.
Bandić je na upite o prozivanjima zbog žičare koja bi u redovni rad trebala krenuti oko nove godine, samo lakonski odgovorio kako ne vidi ništa sporno. Ako je nešto sporno, neka institucije istraže, dodao je. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Grupu od 15-ak malih biznisa sa Kosova, na čijem čelu su uglavnom žene iz srpske i albanske zajednice, okuplja online prodavnica Virtualni tržni centar, koja je u junu ove godine nastala kao rezultat projekta podrška međuetničkoj poslovnoj saradnji. Priču donosi Sandra Cvetković.
Svoje proizvode putem interneta u okviru virtualnog tržnog centra plasira poslastičarnica MIA koju vodi Selja i Mary i pekara Kim na čelu sa Radom Rakić. Selja i Mary iz sela Čabra na teritoriji opštine Zubin Potok bavi se proizvodnjom tradicionalnih slatkiša kao što je baklava. Ona za Radio Slobodna Evropa napominje da svoje proizvode plasira u prodavnicama širom Kosova, ali i putem online prodavnice Virtualni tržni centar. Seljine slatkiše kupuju Albanci, ali i Srbi, jer kako kaže, ne mogu svi dobro da prave baklave. Rada Rakić je vlasnica pekare u Zvečanu, koja nudi široki asortiman peciva. Ona navodi da njeni proizvodi od juna mogu da se naručuju i putem interneta na stranici Virtualnog tržnog centra i očekuje uspješnu prodaju u narednom periodu. Smatra da je prodavnica putem interneta korisna jer je kupcima dostupna u svakom trenutku i na svakom mestu.
Naprimjer, da radimo dostave, to bi bilo super. Jer ljudi koji su zatvoreni, na primjer, u izolaciji su sad trenutno i sve ostalo, mislim da bi mogli da nabavljaju proizvode, tako da i više ljudi će da vidi putem reklama i putem online prodavnice i sve ostalo.
Za Radu Rakić je online prodavnica posebna jer je i multietnička, a pruža najrazličitije vrste usluga i proizvoda. Zato je i super jer je sve na jednom mestu, kaže ona. Inače, online prodavnica Virtualni tržni centar funkcioniše u okviru projekta podrška međuetničkoj poslovnoj saradnji, koji financira misija UNMIK-a na Kosovo, a realizuje ga Udruženje žena Sabor iz Severne Mitrovice. Cilj ovog projekta je da u vreme pandemije COVID-19 mala preduzeća imaju mogućnost plasiranja svojih proizvoda i usluga. Menadžer projekta Vesna Ordić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe važnost povezivanja srpskih i albanskih biznisa u jednoj opuštenoj i prirodnoj komunikaciji.
Znate, jednu opuštenu prirodnu onako vezu u kome će oni naći neke svoje interese za dalje poslovanje i nezavisno od našeg, kako bih rekla, neposrednog učešća u svemu tome. Mi smo samo bili neki posrednici u povezivanju između takvih biznisa, ali naravno sve dalje i sve ono što bi se radilo kasnije će naravno nezavisno od nas.
Ordić objašnjava da se još uvek radi na promociji online prodavnice Virtualni tržni centar, ali da u okviru nje već mogu da se nađu razni proizvodi, od zimnice, čaja i meda pa sve do građevinske stolarije i tekstila. Vlasnici malih biznisa su se za plasiranje svojih proizvoda putem online prodavnice prijavljivali putem konkursa, nakon čega su prošli i kroz kratku obuku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Bi Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Širenje koronavirusa u svetu u značajnoj meri utiče i na to koje reči koristimo u svakodnevnom govoru, ali i na to koje reči tražimo u našim internet pretraživačima. Tako je reč lockdown, odnosno zatvaranje, postalo reč godine prema britanskom Collinsovom rečniku. Ovaj engleski rečnik navodi da je lockdown stanje u zemlji te je došlo do zastoja svakodnevnog života. Sa svojim teškim, tupim slogovima i još težim asocijacijama, reč lockdown uobličava zajedničko iskustvo milijardi ljudi, navode mediji koji prenose obrazloženje ovog britanskog rečnika. Stručnjaci koji su radili na definisanju najčešće korišćenih reči navode da su registrovali čak 250.000 kombinacija ove reči, što čini rast od neverovatnih 6.000% u odnosu na prošlu godinu, kada je lockdown u medijima, knjigama i štampanim izdanjima zabeleženo u 4.000 kombinacija. Šta nam u svakodnevnom životu znače uskraćene navike, kako zatvaranje dugoročno utiče na nas i kako mladi da se nose sa novom normalnošću, na ova pitanja tražimo odgovore. Sa vama su Una Čilić i Norbert Činković, a vi slušate Glaso mladih.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
U momentu kada većina Evrope ulazi u drugi talas epidemije, a sve veći broj zemalja uvodi nova ograničenja, reč lockdown ili zatvaranje postaje više nego prisutna u svakodnevnom govoru. Kao što su mnogi u našem regionu to doživeli, zastoj u svakodnevnim navikama utiče na načine kako radimo, učimo ili se družimo. Deo starog kontinenta tek prvi put osjeća ozbiljnije restrikcije kao što su to Češka i Mađarska, dok nekima kao što su Francuska ili Španija ograničenje kretanja već zvuči poznato. Početkom godine razgovarali smo sa mladima iz Bosne i Hercegovine koji su podelili sa nama kako čuvaju mentalno zdravlje. Slušamo savete Elvire koja je tada bila u Londonu, ali i Emira i Harisa iz Sarajeva.
Tako ja sve svoje obaveze oko posla i studija obavljam u kući i svi oni koji to mogu u ovih dana se mogu zaista smatrati izuzetno privilegovanima. Najmanje što možemo da uradimo je da se pridržavamo uputa koji dobijamo od vlasti gdje god da se nalazimo i da mislimo zapravo o onima koji ovih dana moraju uobičajeno da rade. Mislim na ljekare, na trgovce, na policiju, novinare, transportne radnike i sve druge. A evo, budući da sam ja u kući i kako stvari stoje, ostaću, jeli, kao i svi mi, nekoliko sedmica najmanje. Trudim se da prilagodim prostor u kojem boravim tako da mi bude udoban i za rad i za učenje i mislim da je to jako važno, pogotovo za mene koja inače stvarno ne volim puno vremena provoditi u zatvorenom. I zapravo u ovom svemu mi najviše pomaže što imam mnogo toga da uradim, a koristim naravno vrijeme i da pročitam nešto pametno, ne samo o ovom svemu što se trenutno dešava, nego i o svojim nekim drugim stvarima koje me zanimaju.
Jako nam je važno da u čitavom tom kaosu loših vijesti, pandemije, pa onda ovi zemljotresi koji su bili u Zagrebu, da odvajamo vrijeme u kojem se isključujemo iz svih tih negativnih priča i gdje se okrećemo nekim našim svakodnevnim stvarima u kućanstvu, kao što je ribanje, kupatila i odlazak u prodavnicu vikendom, i isto tako da se čim više moguće čujemo sa ljudima koji su nam jako dragi.
Slušam preporuke nadležne i preventivno ne izlazim iz kuće i trudim se vanjske kontakte imati samo onda kad zaista moram, odnosno kada moram otići do prodavnice. Osim toga, sjedim po cijeli dan sa laptopom u krilu i čitam šta sve pišu u mediji i šta dijeli Raja na društvenim mrežama i na aplikacijama za komunikaciju. I ono, čitam, gledam i ne vjerujem. Stvarno ne vjerujem koliko neprovjerenih, netačnih i već onako na prvu besmislenih vijesti i pogrešnih i netečnih savjeta se dijeli na internetu. Internet je preplavljen izmišljenim receptima, savjetima za zaštitu, za zaobilaženje korone, pa čak i na postojećim lijekovima. Teorije zavjera o tome ko je i zašto kreirao koronu ne bi zaista ni da pominjem. Ljudi vjeruju zaista svemu i svačemu i bez razmišljanja dijele jako opasne i kontraproduktivne savjete i to je ono što me zapravo brine.
Tako je bilo na proljeće, a sada su građani podeljeni što se potpunog zatvaranja tiče, ali i u vezi sa merama zaštite. Sa građanima Sarajeva razgovarala je Maja Žuvela.
Šta misliš o ograničavanju kretanja?
Pa mislim da je to dobra stvar, pošto se virus sad širi, to je bitna mjera.
Kako si se navikao na življenje sa mjerama?
Pa eto, nije to nešto strašno, nosit masku i pazit se, prat ruke. To nije, ako se svi pridržavamo tih mjera, virus će se vjerovatno umanjiti.
Kako imaš mišljenje o opciji punog zatvaranja, potpunog zatvaranja, lockdowna?
Ma mislim da je to nepotrebno, jer se ako se svi pridržavamo ovih mjera jednostavni, ne treba doći do toga. Dovoljno da svi poštujemo ove mjere, distance, da se nose maske i neće doći do toga.
Recite, što mislite o ovom novom ograničavanju kretanja?
Pa mislim da trebalo bi strožije mjere da budu. Trebalo bi da se uvedu, recimo, policijski sat od navečer do od 9, popodne do jedno 4 sata, pošto ide zimski period.
Pridržavate li se vi mjera?
Ja se pridržavam mjera, nosim masku, perem ruke, pazim, evo, otvaram, ulaze mi ljudi sa koronom koji mi lično znaju, evo sad telefon zvoni, kaže malo sam pobjegla do Konzuma, što je jako, jako, jako zabrinjavajuće. Evo sad upravo, evo što mi je bila na kasi, ja se zgrozila, vjerujem.
A recite mi, je li vam bilo teško naviknuti na novi način?
Ne, nije, zato što se to mora. Zato što znam lično lica poznati koji su zaraženi i ovo je strašno. Ne bi se ovako umiralo da je normalno.
A šta mislite o ovoj ideji potpunog zatvaranja?
Potpuno, ja se slažem za to. Mada jest ekonomija upitna, ali su zdravlje i život djece i porodice, staraca, moje majke i svih ostalih je upitnije i važnije nego sve.
Pa mislim, kad sve radi, tokom čitavog dana nikakve veze nema, 23 sata do 5 ujutru. Malte ne, niko se više i ne kreće u ta doba, je li tako?
Tako.
Mogu garantovati za svoju familiju. Znači, niko nije posle tog vremena
odsutno. A recite mi, jel se vi pridržavate mjera?
Naravno, naravno.
Jel vam bio problem naviknuti se na novi
način? Pa nije. Prije nego što su izjavili da se moraju maske nositi, ja sam naravno navikla već bila. Malte ne, uopšte ne skidam masku. Dok se kući ne raspremim sve, onda odloži masku na kraj.
A recite mi, šta mislite o ideji potpunog zatvaranja?
Verujte, ne znam.
Mladini u Hrvatskoj nisu bili u mnogo lagodnijoj situaciji početkom godine, ali izgleda da ni ove jeseni nije bolja situacija. Nakon kratkog letnjeg predaha od koronavirusa, ta zemlja sada beleži skoro 2.500 novozaraženih dnevno. Da se prisjetimo šta su nam poručili Luka i Sandra iz te zemlje.
Tu imamo sreću da radimo takve poslove koje možemo raditi od kuće, pa smo se povukli pred epidemijom korone i prije nego je u Hrvatskoj nastupio lockdown. Tako da pokušavamo da održavamo neku normalnu rutinu, to znači ujutru pijemo kavu i onda slušamo nacionalni stožer i onda sjedamo i izvršavamo svoje radne zadatke u nekom radnom vremenu u kojem bi ih izvršavali i inače da idemo na posao.
Da, i općenito smo dosta izloženi vijestima koje čitamo, čisto da isto razumijemo šta se trenutno dešava i u sklopu toga se trudimo da se brinemo o sebi. Međutim, je strah koji osjećamo takav da brigom o sebi i nekakvim mindfulness vježbama naravno ne možemo da ga u potpunosti uklonimo. Ja osobno osjećam veliki strah od budućnosti koji je uvjetovan aktualnoj situaciji, ali istovremeno osjećam da nemamo dovoljno adekvatne socijalne države koje nas i u socioekonomskom smislu zaista mogu zaštititi.
Crna Gora beleži rast zaraženih. Nacionalno koordinaciono telo te zemlje je u najvećim gradovima već zatvorilo ugostiteljske objekte, škole kao i teretane, fitness centre, sportske sale za rekreaciju i dečije igraonice. Zabranjeno je i okupljanje u kućama osoba koje nisu članovi istog domaćinstva. Među merama prevencije i zaštite koji se u crnogorskim gradovima sprovode, zavisno od broja inficiranih po opštinama, je i takozvani policijski sat. Tom merom se ograničava kretanje u određenom terminu i ona se za sada primenjuje u tri grada, gde je zabranjen izlazak iz objekta stanovanja od 22 do 5 sati ujutru. Naša koleginica Jasna Vukićević je razgovarala sa građanima o tome šta oni misle o takvim merama.
Jasmina je sa Cetinja, ali studira u Podgorici. U rodnom gradu, ali i gradu gdje boravi tokom sedmice, na snazi je takozvani policijski sat, odnosno zabrana izlaska od 22 do 5 sati ujutru.
Ne pada mi toliko teško, posle 10 svakako u doba korone nemamo gdje, čak i da nije policijski čas, lokali rade do 10, sve radi do 10, tako da svakako ne bi imali gdje da provodimo vrijeme. Ono što nam možda najteže pada jeste vezano za fakultet, što ne možemo da imamo normalna predavanja, nego je sve putem interneta, online platformi i toga. I to nam je ovako meni, recimo, možda najveći nedostatak. A osim toga, sve je više manje ok,
znači,
navikli smo.
Zvučite prilagodljivo.
Da.
A što
pa
mislite ono što uočavate u svojoj okolini? Koliko se poštuju mjere? Uspijevaju li ljudi da ih primjenjuju?
Pa znate kako, mislim da se ne poštuju dovoljno, ali za to, po mom skromnom mišljenju, nije kriv narod, nego su krivi nadležni organi. Jer, znate, ako niko nikog ne sankcioniša, ako sankcije ne postoji, zašto bi onda bilo ko poštovao nešto što mu se ne sviđa? Sigurno ima ljudi koji misle da su maske bespotrebne, možda i ja to mislim, ali već ako je vlast rekla nešto, to treba da se poštuje, samo što negdje vlast drži do onoga što kaže, negdje ne.
Marko je jedan od onih kojem ograničenje kretanja i zatvoreni lokali ne utiču u značajnoj mjeri na društveni život i noćne izlaske, a iako smatra da te mjere ograničavaju našu svakodnevicu, zalaže se za njihovo poštovanje.
Pa sigurno da mijenja dosta toga, ali opet zdravlje je najpreče.
Koliko to promijeni vaš društveni život, recimo?
Pa ne nešto pretjerano. Sad nešto, eto, izađe se, ali nije da sad nešto pretjerano, ni izlazim, ni ništa, tako da...
A što se tiče potpunog zatvaranja, imali smo već to iskustvo u prvom naletu. Što o tome mislite?
To je dosta teško se prilagoditi potpunome zatvaranju, ali ja, na primjer, na selu i proveo sam to vrijeme u onom prvom kvartalu što je bilo, e sad, ako bude opet, tako.
Vi ste srećan čovjek, nemaju svi tu mogućnost.
Da, eto, ja idem sa roditeljima i tako.
Da se mjere ograničenja lakše podnose, treba zahvaliti zimskim mjesecima, kada je inače životni ritam na primorju usporen, smatra Milena iz Budve.
Pa znate kako, i ovako malo naroda izlazi od 10 do 5 ujutro, evo zimsko doba je, meni lično odgovara.
Nemate problem da se prilagodite?
Ne, čak i ranije da je policijski čas, ne bih imala problem.
Sandra je majka dvoje male djece i kaže da su u porodici imali slučaj oboljevanja od COVID-19. Pitamo što misli o ograničavanju kretanja i potpunom zatvaranju kao o mjerama prevencije i sprječavanja širenja koronavirusa.
Prvo što pomislimo, obično svi, kako ćemo financijski to izgurati. Ali možda će postojati neke naznake, neke financijske pomoći, da li u države ili nešto, prosto ne znam, to bi trebalo više da bude u nekoj njihovoj moći sad da zatvore sve, prosto ništa nisu radili ako se ljudi ne pridržavaju, ali ako bi uveli možda neke ograničene mere šetanja, kretanja, a da opet škole radi, jer najviše se pokazalo da i škola najmanje ima zaraženi. Ali zašto su zatvorili škole? Zato što roditelji kao roditelji ne paze, prenesu na dete 9 mjeseci u školu. Eto, to je to. Znači, mi treba prvo da pazimo, da spriječimo to zatvaranje. Kad bismo se mi možda više obazirali i obratili pažnju da ispuštamo neke mere, zaista bi bilo manje obolelih.
Slušate podcast Glaso mladih.
Po svemu sudeći, leksikografi su pogodili pravu reč za ovu godinu. Ali šta kažu stručnjaci? Da li reči kao što su zatvaranje, koronavirus, fizičko distanciranje ili samoizolacija mogu da se prevaziđu, a da ne utiču na naše mentalno stanje? U nastavku ovog izdanja emisije Glaso mladih idemo u Novi Sad, gde razgovaramo sa psihoterapeutkinjom i sociološkinjom Miljanom Vorkapić-Viček.
Da li vi vidite u vašoj praksi neku vrstu promene kod građana?
Pa ono što tako zatvaranje negdje nosi kao prvi problem jeste to što time ljudi gube negdje osjećaj kontrole nad sobstvenim životom. Jer je neko sa strane zbog mera, zbog svega toga što se dešava rekao da mi ne možemo da se krećemo. Samim tim mi počinjemo da se brinemo za sebe i za sobstvenu sigurnost što gledano društveno šire, što individualno. I samim tim što smo zatvoreni to u značajnoj meri menja strukturu našeg dana, kvalitet našeg života i način na koji ga mi poimamo. Osjećaj kontrole je jedan od najvažnijih osjećaja koje mi želimo da imamo, jer na taj način stičemo sigurnost u to da možemo da rukovodimo svojim životom, da možemo da utičemo na neke situacije, da možemo da utičemo na dešavanja oko nas. I kada nam to negdje bude uzdrmano, mi se prilično osjećamo nesigurno, neprijatno, neke druge neprijatne emocije počinju da prevladavaju jer prosto sada treba da se adaptiramo na neke nove uslove. Tu se često javljaju strahovi, tuga, ljutnja za sve to što se dešava, a negde što izmiče iz onoga što je bio naš ili jeste regularan način funkcionisanja.
U kojoj meri je zapravo lockdown ili zatvaranje ili sama pretnja da možemo doći do tog momenta utiče zapravo na psihofizičko stanje građana?
Pa što se tiče samog odnosa sa klijentima i uopšte obraćanja nama kao ljudima koji se bave savjetovanjem i psihoterapijom, nema tu toliko, ajde da kažem, manifestog tog dela da se pretjerano priča o epidemiološkom stanju, situaciji i tako dalje, ali se na mnogim drugim nivoima, možda ne toliko golim oko vidljivim, oseti razlika. Ljudi su pod izuzetnim stresom, nekako anksioznost se češće javlja, pa čak i neke depresivne stanja koja svakako jednim delom nama jesu potrebna da bismo se adekvatno adaptirali na novonastalu situaciju. Ali drugim delom to malo ume da bude intenzivnije, pogotovo u uslovima kakvi su trenutno gde dosta dugo ovo traje. Znači ovo je neka promjena koja se dešava i dešava se nekoliko mjeseci unazad i nije nešto na što mi možemo, ajde da kažem, brzo da se prilagodimo i adaptiramo. To je ono što negdje jeste najveći problem i što samim tim utiče na kvalitet života u drugim segmentima. Da li je to da ne možemo posao da obavljamo uopšte ili na način kako smo ga ranije obavljali. Pored porodice su u velikoj meri, da kažem, prisilno okrenute članovi porodice jedni ka drugima, što sa jedne strane može da očvrsne ukoliko su same porodične veze dobre, bliske, adekvatne, ali ako u porodici postoji dinamika koja nije bila dobra ili adekvatna za sve članove, tu se intenziviraju problemi. Sa neke treće strane, prijatelji uopšte taj socijalni život koji je nama izuzetno kao ljudskim bićima značajan je sada ograničen i ono što je po meni nekako možda najalarmantnije, a posljedice toga ćemo vidjeti za godinu ili dve, jeste što počinjemo da doživljavamo s jedne strane ljude kao pretnju, drugi ljude kao pretnju, pa su tu između ostalog i naši prijatelji, ili mi sa druge strane preuzimamo preveliku odgovornost da naš neki nepromišljeni postupak može da utiče na tuđi život. I to je onako jedna mešavina straha od kontakta sa drugima i osjećaja krivice za to da bismo mogli nekom drugom da nanesemo, da ga povredimo na neki način. To je ono što je dosta izazovno u ovoj cijeloj situaciji.
Mnogi zvaničnici govore o mladima, odnosno o mlađoj populaciji kao najodgovornijoj za širenje ove zaraze. Stavlja jedan teret očigledno na leđa ovih mlađih generacija zato što oni žive nekako dinamičniji socijalni život i samim tim u većem broju su u kontaktu sa drugim ljudima. Kako vi vidite, kako to može da utiče na mlade, odnosno na koji način može da utiče to na odnos šire populacije prema mladima?
Ono što jeste, ajde opet kažem, izazovno u svemu tome, mladim ljudima su ti socijalni kontakti izuzetno značajni i svi znamo da kada pogledamo iza sebe što smo bili mlađi, to smo imali više prijatelja, više se družili i tako dalje. I sada je u jednoj situaciji u kojoj je to njima s jedne strane zabranjeno. I ono što jeste isto dosta meni nekako smeta mi kada se o svemu priča, nekako je ispalo da je ova jedina situacija, situacija u kojoj mi utičemo na druge ljude i gde je naša odgovornost značajna. Kada sam o tome promišljala u širem nekom kontekstu i pre ovoga, mi smo na mnogo nivoa utjecali na druge ljude i mi imamo odgovornost za druge ljude. Da li počeš od toga da smo učesnici u saobraćaju do toga da se neki određeni, da kažem, bolesti ili virusi takođe prenose kontaktom sa drugim ljudima. I sad nekako ovo je posebno izdvojeno i poseban pritisak je stavljeno na to. Meni su jasni razlozi medicinski zašto, ali ta odgovornost koju smo imali ili smo trebali da imamo jeste nešto što je prirodno. Čim se nalazimo u zajednici, čim se nalazimo u društvu interakciji sa drugim ljudima, mi imamo neku vrstu odgovornosti. Da li to je nekako psihički uticaj na druge ljude ili je to fizička razmena nekih, ajde da kažem, bolesti, virusa i tako dalje. Znači, odgovornost kao takva je priča koja je mnogo šira. Ono što je poseban pritisak da se vratimo na mlade sada u ovom trenutku jeste što je nekako na njih posebno stavljeno za u ovoj datoj situaciji. To je nešto sa čim, a to u praksi vidim, se oni dosta teško nose. Jer nisam jedan put u praksi čula ne bih voleo ili volela da se nešto dogodi starim članovima porodice zbog mene. Tako da mladi imaju taj veliki unutrašnji konflikt gde sa jedne strane imaju želju da se druže, da se povezuju, da kreću se, a sa druge strane razumeju da bi to na nekom nivou moglo da izazove neke posledice koje bi bile kobne možda po nekog člana porodice.
Da li bismo mogli malo čisto da objasnimo ljudima šta je zapravo anksioznost, kako to prepoznati i šta je ono što mi kao građani koji se suočavamo najčešće prvi put sa ovim teretom možemo da učinimo?
Da, to je zanimljivo. Probaću, ajde da kažem, jednostavnije to da objasnim, da svi razumeju. Znači, ja najviše volim anksioznost zameniti reči skoba, jer to negde jeste taj osjećaj te skobe koje mi imamo kako, kao da nas neko spolja pritiska, ali kao da i iznutra imamo nešto što nas dodatno pritiska. Negde u osnovi anksioznosti jesu neke vrste strahova, e sad kada je strah negde usmeren na realan objekat, kada govorimo, recimo, pas je zalajao, mi smo se uplašili jer se bojimo pasa ili je to bilo iznenađenje, onda je taj naš strah u nekako realan strah. U funkciji je da nas sačuva od toga da nas pas napadne na ulicu. Ali kada je neka pretnja u tom kontekstu nemoguće za sagledati, nevidljiva, kako je većinu vremena naš neprijatelj izvana nevidljivim, onda to ostavlja prostora da mi u stvari osjećamo strah, ali da nemamo jasan objekat na koji usmeravamo taj strah. Samim tim ne možemo da regulišemo taj strah, jer ako mi vidimo psa, mi ćemo se udaljiti od psa ili ćemo zamoliti vlasnika da iskomunicira sa svojim ljubimcem i tako dalje i mi ćemo taj strah da prosto otpustimo jer nam više neće biti funkcionalan. A kada je neka pretnja na nivou kakva je ovde, mi onda razvijamo kroz misli, kroz ideje, pa onda opet osjećaj straha, pa drugi osjećaj neprijatni koji se tu uključuju i nalazimo se u jednom stanju u kome mi nemamo razrešenje i ne možemo da smanjimo taj intenzitet, a osjećamo konstantnu neprijatnost, zabrinutost, brigu, imamo projekciju na budućnost kako bi to moglo da se odrazi, na koji način. I negde dobrim delom svojim mislima mi pokušavamo da se oslobodimo tog osjećaja, jer svaki osjećaj koji se javi, javi se vrlo sa razlogom i mi onda sprem njega postupamo i na taj način on negde nestaje kada mi adekvatno postupimo, to da uvaži za sva osjećanja. I onda dolazimo u to da smo kao u nekom labirintu gde mi konstantno pokušavamo naći izlaz, a ne možemo da ga nađemo jer nemamo jasan objekat na koji je to usmereno. I onda još dodatno neko ko je inače okrenut tome da više brine, da više imate tako, da kažem, projekcije kako bi budućnost mogla da izgleda, pa ako te projekcije pritom nisu, ajde kažem, optimistične, nego su više onako negativne, katastrofične, tim ljudima je, ljudima koji tako funkcionišu, ovo dodatno izaziva anksioznost. A onima koji, da kažem, tome nisu bliski, svakako jeste taj moment što mi u stvari ne možemo da uhvatimo jasan objekat i ne možemo jasno da razrešimo ni mislima, ni emocijama, ni ponašanjem ono što u stvari jeste nastavljeno. To je ovako, da kažem, možda najnekako jednostavnije kako bi se uopšte to neko stanje odnosno moglo objasniti.
Šta je ono što mi u ovim uslovima možemo uraditi, kako mi možemo sami sebi nekako pomoći?
Vratimo se opet na negde prvo ili drugo pitanje, a to je taj osjećaj kontrole i osjećaj sigurnosti. Znači neke stvari koje su nam poznate, a koje možemo u ovim uslovima da radimo, da se nekako njima vratimo. Znači ukoliko imamo neke naše rituale ili ponašanja ili nešto što mi radimo u toku dana ili smo radili, a da nam daje ili pruži neke osjećaje sigurnosti, značajno je da se ka tome opet okrenemo jer to daje neku vrstu stabilnosti. Sa druge strane, dobro je na te neke misli koje nas zabrinjavaju, ja uvek predlažem, ali to je iz profesije, da to podelimo sa nekim nama bliskim, ok, ako ne možemo to u ovom trenutku da uradimo uživo, svakako to možemo sa prijateljima da uradimo putem mreža i raznih aplikacija koje to služe, znači da ne zadržavamo to nešto u sebi, nego prosto da podelimo te unutrašnje brige, sumnje, katastrofične ideje i tako dalje, sve to negde što nas okupira u datom trenutku i svakako da probamo da utičemo da što manje projektujemo na budućnost te sve neke negativne ishode, nego da nekako probamo da racionalizujemo situaciju u smislu ok, ja sam sada ovde, da se vratimo na sada i ovde, ja sam sada ovde, šta se sada i ovde trenutno dešava i u kom segmentu ja mogu da utičem na svoj život ili na ono što radim ili na ono što mislim. Ono što bih voljela ovde nekako da naglasim, da ovo nisu stvari koje nama, hajde da kažem, prirodno dolaze. Ipak moramo da učinimo određenu vrstu napora da bi se sa njima borili. Naravno, što su nam neke misle intenzivnije, morat ćemo malo više da se borimo sa njima, a što su manje intenzivne, i time i ta borba negde lakša. Ali važno je da to neće nam nekako prirodno doći, da je to deo gde zaista ja ne volim upotrebljavati, to moramo, ali ovde, ukoliko želimo sebi nekako napredak, boljitak i da se bolje u ovom snađimo, jeste stvar na koju moramo da utičemo. Znači, ona prirodno neće splasnuti, jer opet kažem, vraćajući se na neke osnovne postavke emocija, prosto mi nemamo trenutno jasne slike. Pritom i mediji, ako mogu samo malo da ih uključim, dodatno imaju prilično konfuzne, kroz medije se provlače konfuzne informacije, lekari nisu potpuno sigurni, prosto nemamo sigurnu tačku da li je to u pitanju, da li su to u pitanju profesionalci ili neko drugi, kome bi mi mogli verovati, ko bi negde kroz to verovanje u to što drugi kažu nama dao taj osjećaj nekako sigurnosti, kontrole, kao znate, ako se nailazite na neku problematičnu situaciju, postoji neka, nazovem, procedura koju prolazite i onda kada ste nekako upoznati sa tom procedurom, vama je lakše jer znate da ako do toga dođe, vi ćete uraditi tu proceduru i to će biti u redu, negde na kraju. A ovdje je dosta onako suprotstavljenih informacija, dosta neprijatnih iskustava samih ljudi koji su prošli kroz zdravstveni sistem i tako dalje, i onda dolazimo do toga da u toj cijeloj konfuziji dodatno ne možemo da nekako utičemo na to kako se osjećamo, a onda je opet važno sebe zadržati da ne razmišljamo dalje o tim nekim katastrofičnim idejama i tako dalje, nego da budemo u sada i ovde i negde razumemo do koje mere mi možemo da uradimo. Nismo sve.
Suštinski onda za kraj da kažemo, vratiti se ili držati se starih navika, starih rutina, pokušati da razumemo problem kojim se suočavamo i razgovarati da li to ovako putem digitalnih platformi ili uživo, ali u svakom slučaju ljudski kontakt je nešto što nam može pomoći da prebrodimo ovaj period.
Ljudski kontakt je uvek lekovit i ja imam, kada je naravno podržavajući, prihvatajući, pun razumevanje i tako dalje, i nekako ja bih uvek taj ljudski kontakt izdvojila na početak i negde sve vreme. Znači nisu nam, kada pričamo o socijalnoj distanci, samo fizički ne moramo biti blizu ljudima, ali je važno, mislim sada više nego ikad, da emocionalno i u kontaktu budemo sa drugima, pa makar i putem ovih novih tehnologija, ako već ne možemo na stari dobri način kroz zagrljaj, ali opet tu je neko ko nas čuje, tu je neko čije lice vidimo osmeh ili vidimo to da empatiše sa nama u nekom trenutku, i to je jedna od stvari koja su, po mom mišljenju, opet to građujem, vrlo značajna. A drugo jeste da sve one neke stare rutine koje su nam davale osjećaj sigurnosti, a možemo sada da ih realizujemo, da ih i realizujemo.
To
To je sve u ovom izdanju Glasom mladih. Ja sam Norbert Šinković, a u proteklim minutama razgovarali smo o tome kako da se izborimo sa najavama ponovnog ograničenja kretanja i kako da se nosimo sa novim, starim okolnostima usred rasta broja novozaraženih koronavirusom. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Potražite naše druge sadržaje na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Čuvajte se i glavu gore!